Wahyu pasal 4. Sanggeus eta harita keneh aya titinggalan sejen. Di sawarga aya panto muka jeung aya nu ngagentra kawas sora tarompet. Gentrana saperti anu ti heula sasauran ka kaula tea, saurna.
Kadieu unggah, kami rek nembongkeun kajadian-kajadian saterusna.
Harita keneh kaula ka purba ku roh Allah. Ningal di sawarga aya anu keur linggih dina tahta. Pamenteuna mancur siga cahaya batu widuri pandan jeung permata dalima. Tahtana sakurilingna dikubengan ku katumbiri warna jamrut. Diputer ku 24 tahta anu dicaralikan ku 24 sepuh anu anggoanana bodas jeung ngaranggo makuta emas. Tina tahta bijil kilat kakaralepan jeung sora gugur tinggulugur. Di hareupeun tahta aya anu hurung saperti obor reana tujuh, nyaeta tujuh roh Allah. Di hareupeun tahta keneh aya nu siga lautan kaca herang ngalenggang kawas kristal. Eta tahta opat sisina dilingkung ku opat makhluk hirup anu awakna bagian tukang jeung hareup pinuh ku mata. Banguna nu kahiji siga singa, nu kadua siga sapi jalu, nu katilu beungeutna siga beungeut jelema, nuka opat siga manuk Raja Wali keur ngalayang. Opatanana baroga jangjang genep-genep, anu luar jerona katutup ku mata. Berang peuting eta opat makhluk hirup teh, teu eureun-eureun memuji.
Suci, suci, suci Gusti Allah nu maha kawasa, nu aya, nu geus aya, nu aya saterusna.
Kitu pupujianana, ngamulyakeun, ngahormat, jeung muji syukur kanu linggih dina tahta anu jumeneng salalanggengna. Waktu eta opat makhluk hirup maruji, sepuh-sepuh anu 24 teh bruk nyaruuh ka hadirat anu linggih dina tahta, ngabakti ka anu jumeneng salalanggengna. Ari mahkuta-mahkutana digolosorkeun ka hareupeun tahta, tuluy nyembahkeun ti unjuk.
Nun Pangeran, nun Allah, mung Gusti anu layak diagungkeun, dihormat, nu layak nyangking kawasa. Reh Gusti teh nu nyiptakeun saniskara, nyaku karena pangersa Gusti eta sadaya kumelip hirup.